Kur zeme atkož?
Taisnība, kož vai nekož?
Un šodien, lai pārbaudītu, vai taisnība kož vai nekož acīs, esmu zazvanījusi Ralfu Eilandu. Sveiks, Ralf!
Sveiki!
Piedāvāju uzspēlēt spēli kož nekož. Es tev saukšu dažādus izdomātus apgalvojumus, un ja tie atbilst patiesībai, tad tu saki kož, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Par mani, jā?
Jā.
Davai.
Labi, pirmais apgalvojums. Ralfs prot glīti zīmēt.
Nekož.
Kad dusmojas, lamājas ar ļoti rupjiem lamuvārdiem.
Kož, kož, un kā kož.
Bieži sanāk dusmoties?
Jā.
Bērnībā mēdza meitenes raustītais bizēm.
Nekož, vispār ne.
Ir dziedājis serenādes.
Nekož. Nav.
Bērnībā slepus uzpīpēja.
Jā, kož.
Tas laikam visiem bērniem, vai ne?
Jā, protams.
Patīk ravēt dārzu.
Nekož. Galīgi nekož.
Kādas vispār tev ir attiecības ar zemes darbiem?
Nu, vispār nekad neko neesmu darījis.
Pilsētas zēns.
Varbūt to, kad lasīju, neatceros. Nu, bet reāli. Mēs esam Rīgas puika, nu.
Nu jā. Bail no čūskām?
Tas ir grūti teikt. Nu, laikam jau kož.
Reizēm citē filmas un grāmatas.
O, kož, ļoti kož.
Vairāk filmas vai grāmatas, ko sanāk citēt?
Grāmatas.
Skaisti.
Ja ir tā, ka meičām patīk, ja Džek lasa grāmatas.
Nu, tur es nevaru nepiekrist. Patīk sportot?
Reizēm kož, reizēm nekož.
Sanāk arī?
Sanāk reizēm, jā, bet tikai tad, kad man vajag, ne tā, ka es baigi gribu sevi uzturēt formā kaut kādā.
Un tad pēdējais apgalvojums – Ralfs fano par kādu?
Kož.
Par ko tu fano pastāst mums?
Es fanoju no kopš pirmo reizi dzirdēju no 6 gadu vecuma par Eminem. Un tad es fanoju par vienu brīvo cīņu cīkstoni CM Punk. Ot, tie ir mani divi cilvēki točiņi, kur nāk uzreiz galvā.
Skaisti. Labi, mani apgalvojumi ir beigušies. Nu, Rāvi, pastāsti, ko dari šajā pavasarī?
Šajā pavasarī, ko es daru? Grūti man pateikt. Diezgan daudz, ko īstenībā darbojos muzicēju apstāt. Sanāk tā, ka man ir jāiet šodien uz improvizācijas trenāte. Spiediens ir tāds ļoti labs. Vispār dzird tikai labas atsauksmes. Un es tur došos, un to, ko es tur darīšu, tas lai paliek tad skatītāju ziņā, viņi redzēs. Bet muzicēja ļoti daudz visādi muzikālie projekti un tā tālāk un tā jau projām. Vairāk jau darba būs vasarā, bet pavasarī vienkārši noteikti liela gatavošanās. Un bērni izrādes man ir.
Izklausās ļoti aizraujoši ikdiena.
Nu, fantastiski ikdiena vienkārši.
Super. Nu, tad novēlēšu, lai tev visi iecerētie darbiņi sokās un iet no rokas, jā, un lai visi mērķi viegli sasniedzami un piepildāmi.
Jā, paldies.
Paldies tev.
Es tevi mīlu, gribu un jūtu skaistu un jauku simpātisku. Tūkstošais tevi noskūpstītu, bet tik un tā man nepietiktu.
Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es.
Uz septiņām jūrām pāri es skrietu un ietu dziedātu, smiektu un klietu. Nenokristu un nepiekūstu, varbūt tad arī varbūt tu jūs.
Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Un pie tavām durvīm siešu, un pastiepšu roku uz priekšu, un klusi pieklauvēšu. Bum,
bum,
bum.
Es tevi mīlu, gribu un jūtu
skaistu un jauku simpātisku tūkstošreiz tevi noklausītu, bet tik un tā man nebija tiktu.
Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Un pie tavām durvīm es iešu, un pastiepšu roku uz priekšu, un klusi pieklauvēšu, bum, bum,
bum.
Priekšu, un klusi pieklauvēšu.
Baby, baby, baby.
Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis. Kā mīlu es. Kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es, kā gribu es.
Ir patīkami nomazgāt savu auto Statoil, jo tā tu ziedo 1 eiro, lai palīdzētu jauniešiem ar kustību traucējumiem nokļūt skolā. Izvēlies platīna vai zelta automazgāšanu un paveic labu darbu. Statoil, lai ceļš turpinās.
Vai dzirdēji? Kārums aicina uz Parīzi. Pērci jebkuru kārums desertu. Piedalies loterijā un laimē ceļojumu uz Parīzi. Un vēl arī kabatas naudu 300 eiro. 4 nedēļas, 4 izlozes, 4 neaizmirstami ceļojumi. Akcijas noteikumi un reģistrēšanās www.kārums.eu. Kārums – labākais, ko varam pagatavot no piena. Loterijas atļaujas numurs 37-09.
Kas tas? Piesūkusies ērce!
Ērču encefalīts ir smaga slimība. Remantadīns – efektīvs ērču encefalīta profilaksē, radīts Latvijā, ražots Olaim Farma. Lietošana jāsāk 48 stundu laikā pēc ērces piesūkšanās, pieaugušiem 100 mg divas reizes dienā vismaz 3 dienas. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju, konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga jūsu veselībai.
Grupas Dzels Svilgs dibinātā mūsdien tautas mūzikas apvienība Jauno Jāņu orķestris ielūdz uz pavasaru koncertu. 25. aprīlī Rīgā mūzikas namā Daile, Dainu spēks un nevaldām enerģiju labi zināmās un vēl nedzirdētās mūslaik tautas dziesmās. Biļetes jau tagad Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH. Trim, trim, fralā, trim, fralā, vjukītā karindiņa.
Iespaidīgākās vēstures leģendas. Sapņi par jaunu un labāku pasauli guļ okeāna dzelmē. Notikums, kas satriedza cilvēci pasaules lielākajā ceļojošajā izstādē par okeāna leģendu Titāniku. Elpu aizraujošas un krāšņos kuļu telpas, simtiem vēsturisku artefaktu, komandas un pasažieru dramatisko likteņu. Titanic The Exhibition no 27. marta Rīgas sporta manēžā. Aicina Green Credit. Atbalsta Inbox LV, Radio SVH, Radio SVH Plus, LNT, pirmais Baltijas kanāls, Delfi.
Kurzemes kods? Tas, kas ierakstīts sirdī.